Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Dastur avvalida Prezident Shavkat Mirziyoyev Andijonga bordi.
Prezident bir haftada bir kelib tursa ham yaxshi deyman. Nima desiz, ko'chalar obod bo'lib ketyapti.
Toshkentda yashagan mashhur rassomlar ijodxonasini buzish ishlari vaqtincha to'xtatildi.
Marhum rassomlarimizning ustaxonalari bu ziyoratga olib bo'lishi kerak edi aslida.
Namanganlik 75 yashar otaxon hajga velosipedda yo'lga chiqdi.
Birinchi klass markali velosipedda ketyapman.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan men Ahmad Umar. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2-iyun kuni Andijon viloyatiga bordi. Bu haqda xabar qilgan O'zA agentligiga ko'ra, prezident Andijonga tashrifi davomida harakatlar strategiyasi ijrosi, ijtimoiy-iqtisodiy loyihalar va amalga oshirilayotgan bunyodkorlik ishlari bilan tanishadi. Shavkat Mirziyoyev 2016 yil 1 noyabr kuni Andijon viloyati saylovchilari bilan uchrashuvda viloyat iqtisodiyotini yanada rivojlantirish, aholi farovonligini oshirishga qaratilgan keng ko'lamli reja va maqsadlarni bayon qilgan edi. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida O'zbekiston vatandoshi ekstremistlikda gumonlanib hibs qilindi. Operativnoye prikritiye agentligining xabar berishicha, 28 yoshli o'zbekistonlik maxsus xizmat xodimlari tomonidan 31 may kuni kechqurun Bronniskoy ko'chasi 4-chi uy oldida qo'lga olingan. Ma'lumotda qo'lga olingan o'zbekistonlik xorij davlatiga noqonuniy chiqqani uchun xalqaro qidiruvda bo'lgani aytilmoqda. Shuningdek, u diniy ekstremistik tashkilotning faoli ekanligi ham xabar qilindi. Rossiya O'zbekistonga yaqin orada neft yetkazib berishni boshlaydi. Biroq uglevodorod xomashyosi hajmi hozircha cheklangan bo'ladi deb xabar qildi Rossiya ommaviy axborot vositalariga tayanib Kun.uz sayti. 2017 yilda Rossiya O'zbekiston bilan erishilgan kelishuvlar doirasida xom neftni yetkazib berishni boshlaydi. Avvaliga gap 500 ming tonna neft haqida borgandi. Biroq joriy yilda bu hajm atigi 30 ming tonnani tashkil etishi mumkin. Ma'lumki, O'zbekistonga neft test rejimida yetkazib beriladi, deya ta'kidlaydi nashr. Neftni yetkazib berishning aniq va qat'iy jadvali hozircha yo'q. O'zbekistonga neft Omsk, Palodar, Chimkent magistral neft quvuri orqali yetkazib berilishi mo'ljallanmoqda. Prezident Trampning AQShni iqlim bo'yicha Paris shartnomasidan chiqarish qarori o'ta achinarlidir. Bu haqda Germaniya kansleri Angela Merkel bayonot berdi. Berlinda parlamentda 2-iyun kuni qilgan qisqa chiqishi chog'ida Merkel Germaniyaning 2015 yilgi shartnomaga sodiq qolajagini bildirarkan, uni global iqlim isishiga qarshi kurashning hal qiluvchi hujjati deb baholadi.
Die Entscheidung der Vereinigten Staaten von Amerika aus dem Pariser Abkommen auszutreten.
AQSh prezidentining iqlim bo'yicha Paris shartnomasidan